Pero bueno, ademais destas plantacións que por primeira vez se fai pois con ese apadriñamento dunha árbore, un neno, pois ademais van a levar un sistema de rego punteiro na cidade que só está presente en dous parques máis, un sistema de rego que vai estar controlado con un sistema informático que pois día a día cunha recollida de datos mediante unha estación meteorolóxica destinada únicamente para iso vai a, pois, a medir os valores de humidade e de insolación que haxa e según eses valores pois se regará ou non se regará. Eso, bueno, pois é un avance que se está introducindo nas zonas verdes da cidade que tamén creemos que é fundamental para racionalizar o uso da auga.